17. sati. Prosvjetari ulaze u peti tjedan štrajka. Sutra se nastavljaju pregovori, a za srijedu najavljen i veliki prosvjed. Crni tjedan na hrvatskim prometnicama, 11 poginulih. Gorica ponovno pobjedila Hajduk, Dinamo pred Šahtar svladao Inter.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović. Dobar dan. Sutra kreće nova runda štrajka u osnovnim i srednjim školama, a predstavnici sindikata trebali bi se sastati s ministrom rada Josipom Aladrovićem. Nastave neće biti u Osječko-baranjskoj i Ličko-senjskoj, u utorak u Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji, a u srijedu u cijeloj Hrvatskoj. Za taj dan najavljen je i veliki prosvjed na Markovom trgu.
Ulazimo u peti tjedan i 17. dan cirkularnog štrajka. Sindikati će sutra ponovno sjesti za stol s ministrom rada i mirovinskog sustava Josipom Aladrovićem i pokušati pronaći rješenje. Evo što je on na tu temu rekao u četvrtak uoči sjednice vlade.
Cijelo vrijeme je ista priča, dakle mi nešto ponudimo, s druge strane se odbija, vrlo je intenzivno traženje onoga što su na početku započeli. Naravno, mi ćemo doći s ponudom i vidjet ćemo. Sindikati su željeli razgovor, razgovor će imati.
Podsjetimo, vlada je sindikatima pod pritiskom koalicijskog partnera HNS-a prošli tjedan ponudila povećanje koeficijenta za 2%. HNS-ov ministar graditeljstva Predrag Štromar rekao je da su oni zadovoljni postignutim.
Tražili smo 6, dobili smo 8,24. Plaća se obračunava tako da se množi osnovica sa koeficijentom i dodacima. I ako plaća raste, ukupna plaća raste za 8,24, onda je to 8,24.
No njegovo zadovoljstvo ne dijele sindikati. Daleko je to od 6,11% koliko traže, poručuju. Predsjednik nezavisnih sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, rekao je da će o ponudi koju dobiju na sastanku s ministrom, članovi sindikata, ali i svi koji sudjeluju u štrajku, odlučiti na referendumu.
Ono što će ostati zadnje na stolu, to ćemo ponuditi svima zaposlenima u sustavu osnovnih srednjih škola koji su sudjelovali u štrajku da se o tome očituje. I o tome kako će tih 60 i nešto tisuća zaposlenih u sustavu odgoja i obrazovanja odgovoriti na naše referendumsko pitanje, prihvaćate li ponudu vlade ili ne, ovisit će dalje nastavak naših aktivnosti.
Nakon sastanka znaće se i koliko će još trajati štrajk. Predsjednica sindikata učitelja Sanja Šprem najavila je veliki prosvjed koji će se u srijedu održati na Markovom trgu.
Htjeli su nas slomiti, a samo su nas osnažili. Pritisak znamo pojačavati. U srijedu štrajka cijela Hrvatska, ali će i dio Hrvatske biti na Markovom trgu. Što to znači? Da 6.11. je prosvjed za 6.11. Naslov prosvjeda je 6.11. za 6.11.
Za medija servis Barbara Bumbak.
U Banskim dvorima sutra će se održati dugo očekivani sastanak premijera Andreja Plenkovića i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Glavne teme bit će im 8 važnijih gradskih projekata, od Imunološkog zavoda do dječje bolnice u Blatu. Jutarnji list doznaje da će riječi biti i o zagrebačkom GUP-u, te državnom i gradskom proračunu. O kakvom je zapravo sastanku riječ, otkrio je Novoj TV premijer Plenković.
Normalan, konstruktivan sastanak oko zajedničkih projekata za razvoj grada i na dobrobit Zagrepčana.
Je li u tim projektima i Dinamo stadion?
U ovom dnevnom redu za sada nije.
Ali će biti?
Pa razgovarat ćemo i o tome. Mi smo otvoreni za sve što unapređuje infrastrukturu grada Zagreba.
Media servis Vijesti plus.
Protekli tjedan obilježen je kao crni niz na hrvatskim prometnicama. Od srijede do danas poginulo je čak 11 osoba, a samo je u srijedu poginulo njih 5. Prometni stručnjak Željko Marušić za Media Servis je objasnio koji su mogući uzroci ovolikog broja nesreća u samo nekoliko dana, ali i predlaže koje bi bile nužne mjere kako bi se broj smrtnosti na cestama smanjio.
U Međimurju je u frontalnom sudaru poginuo mladi par i starija žena. Istog dana je u Dugopolju osobno vozilo sletjelo s kolnika, pri čemu je poginula vozačica, a samo par minuta kasnije u Šibeniku je automobil sletio s ceste te je vozač na mjestu preminuo. U Marin dvoru je u srijedu u naletu automobila poginuo i pješak. Tragična nesreća dogodila se i dan kasnije. U Runovićima su život izgubila dvojica maloljetnika, a u Slavoniji su u prometnoj nesreći zbog nepropisne brzine poginule također dvije osobe. No, nažalost, ni tu nije kraj. Jučer je u Sinju u sudaru osobnog i kombi vozila na mjestu događaja smrtno stradao 19-godišnji vozač. Šokantan je podatak da je čak 7 poginulih mlađih od 25 godina. Tragičan niz na hrvatskim cestama analizirali smo s prometnim stručnjakom Željkom Marušićem.
Mnoge nesreće nakon izlijetanja završavaju tragično, a ne bi trebale završiti. Dakle, mi moramo sanirati opasna mjesta, dakle sve zone izlijetanja prema odvodnim kanalima ispresjecanim sa armirno-betonskim mostićima i prilazima treba zaštititi ili ogradama ili ležećim policajcima usto i kamerama.
Iako su se posljednjih dana zaredale teške prometne nesreće, primjenom novog zakona o sigurnosti prometa na cestama, ipak je znatno pao broj poginulih u prometu. No strože kazne očito nisu dovoljne. Pitali smo Marušića gdje onda treba staviti fokus.
Na povećanje izvjesnosti kažnjavanja. Treba djelovati u vremenima i okolnostima kad se najviše očekuju pogibelji. Dakle, to su noći vikenda, pogotovo prva noć. Nije problem saznati gdje se naša mladež okuplja i onda prilagoditi opremu i strategiju i hvatati prekršitelje čim sjednu za volan prije nego što dođu u pogibelj.
Osim postavljanja više radarskih kamera na prometnice i poticanja na izvjesnost kažnjavanja, Marušić kao nužnu mjeru predlaže i...
Moramo ići prema izvorištu problema, treba unaprijediti pravosuđe kako nam se ne bi dešavale skandalozna situacija od proteklih mjeseci, da osobe koje su zadužene za pravosudni sustav, odnosno ključne osobe, rade najveće probleme.
A ovih dana društvenim mrežama širi se hashtag Netko te čeka. Naime, naziv je to kampanje koju je pokrenuo lokalni nogometni klub u kojemu su igrala dvojica mladića stradalih u prometnoj nesreći u Runovićima. Cilj kampanje je podsjećati sve na izniman oprez pri vožnji i ponašanju u prometu, kako se ovakve i slične tragedije ne bi događale. Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Media Servis, vijesti plus.
Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović ovog vikenda obilazi Dalmaciju. Nakon što je jučer oštro komentirao izjave aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je Rijeka u vrijeme Jugoslavije bila rezervni klub Crvene zvezde i Partizana, istrogira se ponovno dotaknuo miješanja politike u nogomet.
Uvijek sam bio protiv politizacije i prikrivene militarizacije sportskih društava, za Hajduk sam navijao, ali politika mi se nikad nije sviđala blizu ni jednog kluba pa ni danas. I svi hrvatski klubovi su hrvatski klubovi. Nema nikakvog kluba Zvezde i Partizana. I Rijeka i Hajduk i Osijek i Cibalija, svi klubovi hrvatski koji su ikad igrali, to su naši klubovi.
No, to nije jedina opaska koju je Milanović uputio na račun Grabar-Kitarović. Poručuje da se ona stalno nalazi u lošem društvu. Predsjednica je u intervju za N1 na to odgovorila.
A njemu je vjerojatno problem više snalaženje u nekakvom okruženju koje nije vezano za ovaj prostor od žice koju sam spomenula i koje je on glavni inicijator svojom politikom. Pogled na ovaj prostor neću komentirati društvo, ja nikada ne govorim ni za koga da je loše društvo, svako dokaže kakav je, ali Hrvatsko je mjesto u Srednjoj Europi, u Europskoj uniji, u NATO.
Media Servis, vijesti plus.
Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump dramatično je srezao broj izbjeglica kojima je dopušteno ući u SAD na 18.000. U memorandumu stoji da je smanjenje broja opravdano humanitarnim razlozima ili je u nacionalnom interesu. Prema toj odluci, broj ljudi iz Iraka ograničen je na 4.000, a broj kojima će biti dopušten ulazak u SAD iz El Salvadora, Guatemala i Hondurasa na 1.500. Preostalih 12.500 ostaje za ljude koji se boje progona zbog svojih vjerskih uvjerenja ili se odnosi na one koji potpadaju pod američki program za prihvat izbjeglica. To je najniža brojka od uvođenja američkog izbjegličkog programa 1980. Oko 100.000 kućanstava u Francuskoj ostalo je bez struje nakon što je oluja Amelie poharala francusku obalu Tihog oceana, praćena jakim vjetrom i kišom. Zbog oluje su otkazane željezničke linije i zatvorene prometnice u nekoliko regija, a stanovnici su upozoreni na oprez.
Media Servis, vijesti plus.
Od 4. do 6. studenog u Londonu se održava 39. po redu svjetska turistička burza. Riječ je o jednom od najvećih svjetskih poslovnih turističkih sajmova koji okuplja više od 5000 izlagača iz 185 turističkih destinacija. Hrvatsku će predstavljati Hrvatska turistička zajednica na čelu s direktorom Kristijanom Staničićem.
Zatim će biti jedna posebna prezentacija turističke zajednice Kvarnera sa naglaskom na Rijeci kao europskoj prestolnici kulture koja će se održati sljedeće godine. Zatim je Splitsko-dalmatinska županija vrlo aktivna, gdje će također imati jednu posebnu prezentaciju turističke ponude svoje regije.
Media servis Vijesti plus.
Svjetski dan posvojenja obilježava se 9. studenog. U Hrvatskoj je registrirano oko 1300 potencijalnih posvojitelja, a posvojeno je tek 36 djece u prvoj polovici godine. Doznajemo što zapinje u sustavu i zašto neki godinama ne mogu do željenog djeteta.
Zašto je u Hrvatskoj teško posvojiti dijete? Pravi odgovor na to pitanje je kompleksan, ali jedna od stvari koja bi mogla ići brže je oduzimanje roditeljskih prava ljudima koji se ne brinu odgovarajuće o svojoj djeci. Zaključak je to 5. konferencije o posvojenju u druge adopta. Koliko se vremena gubi u tom procesu, za Media Servis je objasnila predsjednica udruge Andreja Turčin.
U prosjeku od prestanka zajedničkog života pa do postupka vještačenja o roditeljskoj skrbi vam prođe 3 godine. U tom periodu centri za socijalnu skrb pokušavaju mjerama potpore, odnosno intenzivne potpore, pomoći biološkoj obitelji, što je apsolutno legitimno i ok. Međutim, ako govorimo o obiteljima za koje se zna da imaju poteškoće i za koje se možda više struko pokazuje da nemaju kapacitete i da neće te mjere uroditi plodom, možda je doista jedan od načina ubrzavanja tog postupka da se te mjere skrate.
Borba s vjetrenjačama, to je priča Ivane Šoljan, koja već godinama pokušava posvojiti dijete, iako već polako diže ruke. Prema obiteljskom zakonu, posvojitelj može biti osoba koja nije u braku ili izvan bračnoj zajednici, ali u njezinom slučaju to se pokazalo kao problem.
U nekim centrima, moram reći da je takvi bilo malo, ali u nekim centrima su mi izravno rekli da to što sam sama je za njih mana. Pretpostavljam, s obzirom da živimo u dosta tradicionalnom društvu, da je velika mana to što bih ja posvojila kao sama. Iako evo imamo lijepih primjera gdje imamo žene koje su uspjele to ostvariti, tako da to nije nemoguće i sve druge žene koje možda sada slušaju ne bi se zbog toga trebale obeshrabriti. Ali ja ne znam zašto ja zapravo nisam do sada u tome uspjela.
Ivana je na kraju udomila dječaka čija je majka bila maloljetna kada ga je rodila. Stvari ni tu nisu išle glatko, zbog čega je na kraju odustala.
Stvari se počnu žestoko komplicirati kada vi dijete date roditelju na ono vrijeme koje on ima zagarantirano za susret s djetetom, onda majka ne dovede dijete natrag, onda vi pitate centar ok, što je meni činiti, trebam li ja zvati policiju, onda centar kaže nažalost majka ima pravo boravka na papiru, ima pravo boravka s djetetom i mogla bi dijete teoretski i zadržati.
Lijepih priča ipak ima, a s jednom takvom ćemo i završiti. Par koji je stekao uvjete za posvojenje prošle je godine dobio poziv i odabran je za posvojenje 1,5-godišnje djevojčice.
Eto, jednostavno ne znam što je se prosudilo konkretno u našem slučaju, ali velim, u trenutku kad sam to objavili, naravno da je to bila velika sreća i veselje, suze radosnice i tako dalje, i tako dalje. Naravno, kad smo i rodbinu obavijestili najbližu, i to sve je tako da, velim, bilo je to napre. Poanta svega toga je da Centar za socijalnu skrb odabire roditelje djete. Znači, djete uvijek u fokusu. Djete je najbitnije, a nije obrnuto.
Cijelu emisiju u fokusu Media Servisa na temu posvojenja poslušajte u srijedu 6. studenog od 17:45. Za Media Servis Marina Vraneković.
Pregled tjedna.
Štrajk prosvjetara kojim se ne nazire kraj, prenapuhana drama u vladajućoj koaliciji i njezin očekivani opstanak, donošenje proračuna za sljedeću godinu, povećanje minimalne plaće. Sve to obilježilo ovaj tjedan. A da ne bude dosadno, ponovno se pobrinula predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Njezine izjave bile su najkomentiranija stvar u državi. Više u pregledu tjedna koji je pripremila Kristina Bubnjević.
HDZ i HNS pod ko zna koji put spasili su vladajuću koaliciju. HNS je ponovno prijetio, ovog puta da neće glasati glasati za proračun ako se ne usvoje zahtjevi prosvjetara, koji su u štrajku već 4 tjedna. Oni traže povećanje koeficijenta složenosti poslova za 6,11%. Premijer Andrej Plenković ponudio je 2. HNS bespogovorno objeručke prihvatio ponudu. Resorna ministrica Blaženka Divjak.
Sindikati su ti koji će pregovarati i o poziciji u uredbi i o načinu na koji će se ostvarivati određena prava. Pa prije svega 2 naravno nije 6, ali je uredba ta koja mora prepoznati 6. A uredba se mora donijeti u određenom roku.
Iza prosvjetara je 16 dana štrajka, no na ponudu vlade još uvijek ne pristaju. Sanja Šprem.
Htjeli su nas slomiti, a samo su nas osnažili. Pritisak znamo pojačavati. U srijedu štrajka cijela Hrvatska, ali će i dio Hrvatske biti na Markovom trgu. 6.11. je prosvjed za 6,11.
I dalje se ne zna hoće li prosvjetarima dani u štrajku biti plaćeni. No sindikati i za to imaju rješenje. Krešimir Sever.
Ako država odluči ne platiti, da će sindikati platiti dane, sate provedene u štrajku svima ovima, ne samo članovima.
Spašena je koalicija, spašen je i proračun ministra financija Zdravka Marića.
Prihodi državnog proračuna za iduću godinu su planirani i projicirani u iznosu od 145,1 milijardu kuna. Što se tiče rashoda državnog proračuna, oni su planirani u iznosu od 147,3 milijarde kuna.
Jedna dobra vijest koju poslodavci nisu baš dobro primili, raste minimalna plaća. Ministar Josip Aladrović i premijer Andrej Plenković.
Iznos neto minimalne plaće za 2020. koja se predlaže kroz ovu uredbu iznosi 3250 kuna.
U mandatu naše vlade minimalna plaća je porasla za 30%. 754 kune neto, to je nešto više od 100 eura.
Premijer je predstavio 4 krovna prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovici sljedeće godine. To su Europa koja se razvija, koja povezuje, koja štiti i koja je utjecajna. A koji će biti slogan?
Hrvatska će iduće godine imati važnu ulogu da bude kormilarom zajedničkog europskog projekta u daljnjoj izgradnji snažne Europe u svijetu punom izazova.
Hrvatska industrija na očigled propada. Nakon Uljanika i 3. maja u štrajku su i radnici nekad vrlo perspektivnog Đure Đakovića. Firma je u blokadi. Ovogodišnji gubitak je gotovo 39 milijuna kuna. 600 radnika na ulicama traži plaću za rujan i poručuje: ne želimo biti novi Uljanik. Predsjednik uprave Marko Bogdanović podnio je ostavku, a dok se čeka novi, ministar gospodarstva Darko Horvat poručuje da će plaća biti sljedeći tjedan, no ističe.
Đuro Đaković će se morati rekonstruirati, restrukturirati i Đuro Đaković će jednom novom filozofijom, ako želi, morat kroći dalje.
HDZ-ovci traže ostavku predsjednika suparničkog SDP-a Davora Bernardića. Ne, nije šala. Evo zašto. Smatraju da osoba za koju je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo da je povrijedio načelo transparentnog djelovanja, jer je 2014. prihvatio stipendiju jedne visoke poslovne škole, ne može biti član Antikorupcijskog saveza.
Poštujem odluku Povjerenstva, nisam bio informiran da je stjecanje novih znanja u Hrvatskoj sukob interesa. Poštujem zakon, poštujem odluku.
Djevojka rođena s krive strane željezne zavjese, naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ponovno se zbog svojih izjava našla na meti kritika.
Ja sam kao Riječanka odlazila na utakmice Rijeke, međutim, nažalost, naša Rijeka u to vrijeme je više bila nekakav rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu.
Riječki HDZ ogradio se od njene izjave, a navijači NK Rijeke pokrenuli su peticiju da se zbog izrečenih kleveta i laži, kao mjeru zaštite digniteta i ponosa kluba, predsjednica izbriše iz članstva. Zoran Milanović.
Očito je predsjednica Republike ta koja je najveći jugonostalgičar, jer ne prestaje pričati o toj Jugoslaviji. Dakle, konstantno je to tema. Kako je bilo, bilo je, ali nemojmo lagati. Dakle, bilo je tako da se preživjelo.
Nostalgični su i u Velikoj Britaniji. Dok svi željno iščekujemo Brexit, njima se baš i ne rastaje od Europske unije. Britanski parlament je odlučio da će prvo na prijevremene parlamentarne izbore, i to 22. prosinca. Biće to prvi puta od 1923. da će Britanci imati božićne izbore. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Gorica je drugi put u ovom tjednu pobjedila Hajduk, ovoga puta u 14. kolu HNL-a. Trener Hajduka Damir Burić nije skrivao razočaranje nakon novog poraza.
Gorica jednostavno u svojoj realizaciji je pokazala koliko je dobra. Mi moramo jako brzo učiti, ove greške nas se ponavljaju. Ništa nismo naučili iz utakmice u sridu, iako smo pričali o tome, govorili, ali imam osjećaj da je jako sličan scenarij bio.
U utakmici igranoj ranije Dinamo je na Maksimiru pobjedio Inter 1-0, misli Nenada Bjelica i momčadi sada se potpuno okreću četvrtom kolu Lige prvaka i srazu sa Šaktarom.
Druga priča po kvaliteti, po svemu, i oni tu isto dolaze se nadigravati, pokušaju dobiti utakmicu, tako da će to biti apsolutno drugačija utakmica, a mislim da će atmosfera i ambijent na utakmici isto biti malo drugačiji. Mi igramo na tri boda, mi ne znamo drugačije, i mentalitet ove ekipe, i bit će tako do kraja dok ja tu budem trener.
U 17.30 derbi u Gradskom vrtu igraju Osijek i Rijeka, trener gostiju Simon Rožman.
U sredu ja mislim da smo odigrali korektno kao što se očekivalo od nas i napravili jednu bitnu pobjedu za nas. Da idemo dalje u kupu, sad vrlo kratka priprema na sljedećeg suparnika, zato je bitno da mi razmišljamo u sebi, ne toliko u ekipama protiv kojih igramo.
Sutra još igraju Lokomotiva i Varaždin. Toni Kanaet osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 80 kg na Europskom prvenstvu u tekvando u Bariju. Isti uspjeh je prekjučer u kategoriji do 63 kg ostvario Lovre Brečić. Kanaet se nakon prošlogodišnjeg zlata u Kazanju novim uspjehom približio nastupu na olimpijskim igrama u Tokiju. Pred košarkašima Cibone susret je petog kola ABA lige. Vukovi 18 sati dočekuju Crvenu zvezdu, trener Ivan Velić.
U Zvezdi ne treba puno trošiti riječi, znamo da je izuzetno jak tim. Mi ćemo u ovoj utakmici gledati prvenstveno sebe i pokušati da budemo bolji nego što smo bili u zadnjoj utakmici. Tako da prepuštam ulogu favoriti Zvezdi, ali sigurno da ako se ukaže šansa za neko iznenađenje, da ćemo je pokušati iskoristiti.
U 20 sati Zadar će prvu pobjedu ABA ligi tražiti u gostima kod Igo. Okay. Vaterpolisti Mladosti u domaćem bazenu slavili su u sedmom kolu regionalne lige. Potopili su Partizan sa 21-9, trener Žabaca Zoran Bajić.
Pa šta reći o utakmici koja završi 21-9. Utakmica u samom početku je išla na naš mlin, znali smo da će to tako biti, tako da nije bilo nikakvog iznenađenja, idemo dalje našim putem, važno je da smo uzeli tri boda.
Jug je u Gružu svladao Primorac 16-12, a Jadran je u gradskom derbiju slavio protiv Mornara 9-7. Španjolac Marc Marquez već je odavno osigurao naslov svjetskog prvaka u klasi MotoGP, a isto je danas pobjedom na velikoj nagradi Malezije u klasi Moto2 učinio njegov brat Alex. Mlađi brat Marquez osvojio je svoj drugi naslov, trofejna obitelj s još Markovih 8 naslova zaokružila je broj titula na 10. Poznati su svi prvaci u 2019. godini, budući da je Italijan Lorenzo Dalla Porta u klasi Moto3 ranije osvojio naslov. Posljednja ovogodišnja utrka vozi se za 2 tjedna u Valenciji. Za kraj recimo kako PPD Zagreb u 19 sati u 6. kolu Lige prvaka gostuje kod norveškog Elveruma. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Prosvjetari ulaze u peti tjedan štrajka. Sutra se nastavljaju pregovori, a za srijedu najavljen i veliki prosvjed.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.